Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlín Reykdal skartgripahönnuður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig er að elda á klósettinu með airfryerinn?
Þú veist að það var alveg ótrúlega góð matur sem kom á klósettinu sko.
Já.
Þetta var hérna, ég meira þess að elda eins og sigg inn á baði. Og bara, en það var ekki kartöflur og sósa sko, það var bara hryggur og salat sko, maður svona finnur í lausnum.
Og þá langum við að vita ástæðina fyrir því að þú varst búin að setja airfryerinn þinn á einhverja hillin og klósetti og eldaðir þar.
Já, við hérna, Halli, sérst maður minn, hérna, bandi mér á, spyr mig einn daginn, er nokkur að segja hvort að ég vilji flytja aftur á Bergþórgötuna. En ég ólst upp á Bergþórgötunni og ég segi, nú, hvað ertu að hugsa? Við var að kíkja á það og ég segi, já, svo við fyrir að kíkja á og ég segi, já, þetta lúkka alveg svona allt í lægi, sko, en þetta var svolítið lítið. Og hann segi, já, nei, það ekkert mál, við, hérna, megum, það er komið delskipulega þegar mig setja aðra hæðan á þetta. Og ég segi, nú, hérna, ok, let's go, gerum þetta. Og þetta
ekkert var, mál, ein hæði viðbót?
Nei, ekkert mál, tekur enga tíma. Svo, hérna, fáum við leiði fyrir að setja þessa aðra hæðan á, en svo byrjum við að á framkvæmdum og þetta var náttúrulega svo opna Pandora box.
Já.
Þannig að það þurfti að byrja að náttúrulega drena húsi og ég vissi ekki hvað var að drena eins og þannig er þú útskýringur því eins og betur fyrir Halli er byggingaverkfræðingur þannig að hann gat svona gefið útskýringar.
Já, hann gat skýrt út fyrir skartgripahönnuðinum hvað er að drena.
Já, og mér fannst, ég er alltaf svo jákvað og eitthvað til í þetta að mér fannst þetta bara, já, bara fyrir mig þá með stelpunar litlar sko. Og við, það er drenað, það er skiptum lagnir, það er skiptum rafmagn, það er skiptum glugga. Það er aldrei út úr húsinu og svo er fáum við verktaka sem koma og hérna, steypa hérna, gaflin á húsinu og þú veist, smíða þetta, þessa hæð og allt var alltaf miklu dýrara líka, þú veist, en það var alltaf, þetta tók þrisvar sinnum lengri tíma
já,
en það var alltaf,
þú veist.
Og, en á tímabilist stendur við í húsin okkar, það eru þrír útveggir, það er tjald yfir húsinu, það var byggt tjald yfir húsið, við búum í húsinu og byggum í kjallaranum, sem sagt, í herbyggi hérna dóttur okkar, þannig ég og Halli og stelpurnar Stella Stefania og hundurinn. Og hvar áttu elda? Jú, inn á klósti. Þannig að þá fekk ég lána hann erfraðir hjá mákonu minni.
Já.
Og ég er enda búin að skila hann en... Wow my god, hvað allt er gott úr sem er fræðir, það var alveg magnað sko.
En varstu einhver tíma hlýn að því að þú veist, þú langaði að flytja aftur á æskuslóðir Bergþórugötuna sem er náttúrulega yndislega gata.
Mm-hmm.
Sko, hugsaður einhver tíma, ég hefði ekki aftur að segja já.
Já, já, það kom alveg að það sjálfsögðu sko. En þetta er, ég sagði eitthvað mann, svolítið gott. Þegar allt bara er þarna bara í ríki og rúst og bara í ykkur og Halli stendur í vinningalum og ég kem til hans og ég er búin að vera þarna á þér sama tíma reikandi tvö fyrirtæki og með bara stelpurnar í skóla og eitthvað. Og þessi veist að Halli veist að ég held sér að fá börn út.
Já.
Bara og Halli horfir á mig, elska mín, og tekur hendunum mér. Ekki núna. og ég segi, já, veit, það segi, nei, sko, þú er bara að byrja með þetta.
Já.
Þú allt svona, þetta, nei, sko, við erum bara út með ólgusjó, það er ekki þak á húsinu, þú veist, nei, við erum bara út með ólgusjó, við horfum í land, Hlín. En sko, burnout, bara leðurum búin, ekkert mál.
Já, bara gemdi þetta aðeins.
Gemdi þetta aðeins.
Og þú segir, já, heyrðu.
Og ég segi, já, algjörlega, bara hérna, en hérna.
Gerið það.
Já, nei, ég var bara svolítið bugað og svona, en hérna, við, hérna, það sem kannski kom okkur í gegnum þetta reisastóra verkefni var líka bara, við æfðum, hérna, alla daga. Þú veist, líka var sagt.
Já, hún meinar.
Já, til að halda bæði styrk og bara geðhelsu.
Já, einmitt.
Og þetta skiptir máli að, hérna, að æfðum 5-6 dagar vikunar, kljón 7 mótana.
Og hérna. Þetta er náttúrulega bara, sko... Já, ég ætla ekki að segja það.
Þetta er svona, já, með maður svona...
Fólk velur það sem hvernig það vil hafa hlutina.
Fólk velur, en ég held í alveg henni að það hafi koma okkur gegnum
þetta.
Að við líka bárum, sko, við veit ekki hvað við bárum út úr þessu húsi, sko. Það er náttúrulega annað mál. En við bárum 3 tonn af gifsi inn í þetta hús.
Já.
Við, Halli, sko. það var engin sem barða fyrir okkur.
Nei, nei, nei.
Og það fór og það var að fara með kerru í hérna, bygginguveruverslun, sækja gifsið, bera það inn, þú veist, þetta, já, þetta er hérna.
Og það einhvern veginn, svo bara hætti fólk að svara símanum, æ, hlýnir að ringja, hún er glæði við höldum á einhverju.
Það var engin sem herði í mér á þessum
tilfelli. Það er bara haldið þannig. En af hverju sótturðu í rauninni að flytja aftur á æskustöðar, Hlín? Af hverju vildurðu flytja aftur á Bergþóru?
Ég, sko, þetta var rauninni bara allt Halli, sko, í rauninni verið. Mm. Hann hérna kom með þessa hugmynd og eða var eitthvað þegar ég kemur í þetta hús sem var bara í því ástandi sem það var í. Það var aldrei verið gert neitt í þessum garði. Nei. Það var kólaopni í kjallaranum sem við tókum út og það voru kól í garðinu. Við erum að tala bara árun hitavitann kom. Húsið var byggt 1925.
Já, þannig, það var bara, þú veist, þannig að það var verið að styrta kól niður.
Já,
já
það var ekki alveg, það var alveg bara, já, 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 við erum bara, það var allir fjandinn í þessu húsi, sko.
Já.
En í dag er þetta náttúrulega glæsi hísi. Já. Bara þurfið að þetta er ógæslega flott.
Já.
Og náttúrulega Halli minn á náttúrulega heiðurinn af þessu húsi, sko, og hafa gert þetta. Og hérna, hans þolimaði og þrautsega, sko. Og ægi bara að gefast ekki upp, sko. Já. Og hann var ekki, ég veist að hann vildi ekki ringja í ykkur á, þú veist, fá okkur hjálp, nei, mist bara fínt. En þá var alltaf kallaði mig, sko.
Já,
ég mátti aðstóð.
Og hinn bara ekki farið börnót.
Ekki farið börnót.
En sko, hvernig var, þú veist, í hvað skóla varstu þá, þú varst þarna?
Sko, ég elst í rauninni verið, sko, fyrstu 15 árin elst upp í Norðumýrinni. Og
já. Þú ert þannig í þessu hverfi.
Ég er í þessu hverfi. Pappi var náttúrulega með vinnustofuna á Bergþórgötunni og hún Stella, frænka mín, bjó á Bergþórgötu. Svo eftir hennar dag þá kaupa mamma og pappi seljaður Hrefnagötuna og kaupa Bergþórgötuna. Og þannig ég elst er náttúrulega örverpi og sérst minna var að flytta heima. Þannig ég flytt með mamma og pappa og þau varum sikkur á vinnustofunni í húsinu og þetta er heimilið okkar. Og þegar við kaupum okkar hús á Bergþórgötunni, sem er ekki sama hús, heldur annað, þá var einhver svona tilfinning, ég er komin heim.
Já.
Vist, ekki það, mér, þótti, þá, við byggum 12 ára í Vesturbænum og leðum mjög vel þar, það var líka dásanlega tími, sko. En það er eitthvað með bæn sem ég bara elska.
En að því hún nefnir örverpið, Hlín, það þýðir rauninni bara að þú hefur verið eins og hérna bara einkabann.
Já, ég raun að vera. Sýst Nanna, sýstir er hérna 14 ára meldrinni og Hadda er 11 ára meldrinni.
Þannig
að sýst, Nanna er flutt til Frakklands þegar ég er hvað 6 ára gömul og hérna og þú veist, já, það er bara svo miklu eldri á ákveðum tímpunkti en í dag er við náttúrulega, eru þær einu mínu bestu vinkonum, sko,
já.
Við erum náttúrulega náum vel saman, ég átti 3 mömmur og tímpili.
Já, hvernig var það?
Bara óþölandi, sko.
Já, ekki, erst þú ekki að skipta þær af?
Já, erst þú ekki að skipta þær af og það er líka öruglega verið ógeðslega og ég skil það öruglega ógeðslega pyrrar út í mig, skilur, það er þurfti að vera heima sem við fötum, þessu fæk ég allt nýtt, skilur, það er
Það er þeirra að vinna úr þessu.
Það er þeirra að vinna úr þessu, sko. Og við erum alveg að því, við erum alveg... Nei, nei.
Fóreldraðinni, Hlín?
Já, mamma og pappi voru svo að mamma er hérna, listamenn, pappi var listmálari og hann hérna deyr úr heilakrabba fyrir 13 ár síðan og var bara mjög svona, þetta var rosa stutt barátta hjá honum, þetta voru hálft ár. Og þetta kom okkur svolítið óvart, því hann sjálfur lifði svo heilbrigðum og fallegum lífstil og var svolítið, hann fættu 1945, var mikið undan sinni samtík og var hann bara mataræði og hreyfingu og þannig, maður var hugsa tilbaka bara, þú veist, verið í núinu, þú veist, þetta labba, þú veist, hjólaði allt, þannig, þú veist, var með ólífolíun á lofti og hvítlaukinn og hann trúði allt þetta, þú veist, og ef hann lifði sér eitthvað svona þá fekk hann sér stundum svona maður stundum litlu prins Póla á honum
já,
fekk hann sér eitt svolítið prins og kók það ég held að það gerst tvisar ári
já, hann bara alveg fara
þar. Já, algjörlega, en maður hefði agan í þetta
pappi einn semst Jón Reykdal, myndlistamaður og mamma þín?
Jóhanna Vigdís Þórðardóttir og myndtökari
já, þannig að þú elst upp í svona menningarhúsi, er það ekki?
Ég elst yfir menningarhúsi og ég fór aldrei til Florida í Disneyworld eða Vassarinn Brautargarð eða neitt sem bat.
Nei, þú fórst á opnanir.
Ég fór á opnanir. Ég fór á opnanir og þetta er svo skelulegt, sko. Þvist, ég var alltaf með hatt. Þú veist, einhverja geggjað hatta, þú veist. Og mamma það er svo gamla að klæða mig. Og hún klætti mig mjög fallega, hún má alveg að það, þú veist, það er alveg...
Ja, þú hefur sé myndir.
Ég hefur sé myndir, ég er smart, en hún bara, þú veist, hún var í einhverjum dúkuleik að það á þessum tíma, það var alveg, þetta er svolítið krútlegt, sko. Jú, ég elst upp hérna, það er líka kannski gaman að heyra, segja frá því, kannski ekki sagt frá því núna, að þegar ég var talandi svona menningar heimili, þá hérna, var ég var sérst í hátíðskóla eða æfingadeildinni og ég er nýbrið áttunda eða níunda bekka eitthvað og það koma eitthvað stráka tíma að segja, herðu Hlín, hérna kallar ekki helgina og ég segi ég veit ekki herðu alltaf koma fyllir í og ég spyr hvað er fyllir í?
Já, hvað er það?
Og annars strákunum mistur þessi algjörn og hinn segir svona hreska í svona, sko það er bara þannig að þú veist, við verum vín og drekkum og þú veist, við verum full og ég bara, já ok. Og hérna, og svo segir hann, hvað ert þú að drekka? Og ég bara, kampavín.
Þið þetta.
Og hérna, að því það var eina víntegundin sem ég bara hafði einhvern veginn bórið skinnbrag á í þessum bóðum sem við vorum í, eða eitthvað, eða áramótunum með eitthvað.
Já, já, já.
Og þessi strákur örgulega verið eitthvað svona smá svar fyrir mér, að því hann reddar kampavíni. Og hérna... Og er þarna fyrir þetta kjarvalstæði, þarna var unglingafyllur í og ég kem og allir hinn varum að landa, skilur.
Og Hlín Reykdal kampavín.
Já, og hann segir, og hann heldur flöskunum og segir, veistu hvað það kostar? Og ég segir, nei, ekki humta. Það kostar 5.000 krónur. Veist, þá, við erum að tala hvað 98. Og ég segi, já, ok. Þannig en ég fekk ekki sopa á þessu kampavín, en það var svo dyrt, hann týndi ekki, hann veist að frekka sjálfur.
En sko, þegar maður elst upp með foreldrum sem eru bæði í myndlist, sko, hvað hugsaðir þú? Vildurðu forðast þetta eða hvað?
Já, sko, ég var allt, sko, já, algjörlega. Ég hérna, ég hótaði að ég var að tala hennir heima á mér.
Bara þetta var hræðilegt.
Já, þetta bara, þetta fekk, sko ekki þetta var eitthvað hræðilegt, sko, þegar mann pappa átti útrúlega fallið líf og einhvern veginn maður, einhvern veginn upplegingar skort eða neitt, þú veist, þetta var bara einhvern veginn allt, alveg frábært þar. En það er einhvern allt myndlistamenn, þú veist, systirinn er með myndlistamenn, maðurinn hennar er myndlistamenn, þú veist, það er allt í listamenn, þú veist. Og ég einhvern veginn sá bara tallæknin, bara í hillingum, þetta var að vinna eitthvað svona smátt, eða tann smiðin, vinna eitthvað smátt með höndunum og ég bara sagt okkur það að það, ég fekk bara engar undurtekningar þekktir heima og svo hérna þannig að mér er eiginlega bara að ég veit ekki, þú veist, mamma og pappi og kannski séð líka bara svona einhverja listræna taugar í mér, ég hef alltaf verið listræna bara frá að ég man eftir mér og alltaf verið að vinna í höndunum, sko og ég hugsa samt oft um það þegar kemur sérstaklega, kemur eitthvað hark í bransan og svona, bara af hverju fór ég ekki í talaninn anskotin, skil
En hvar kemur svo sko hönnunin, skarkrupa hönnunin?
Ég fer í fata hönnunin í Listaháskóla Íslands og það var eitthvað sem heillaði mig og hefur alltaf heillaði mig, ég bara man eftir mér og fór svona að hugsa að ég er þessu litlu dítelar og þessu punktur yfir ið sem hafa bara eitthvað neginn og það er eitthvað neginn æðvist hvernig lífi er, sko, þú veist, maður fer eitthvað braut, svo leiðir það mann eitthvert, sko. Ég, þú veist, eftir útskrift þá opnum við kíosk nokkru hönnir og þar er ég að...
Það var alveg vinsæl...
Já, og er vinsæl, já, hún er til í dag út og granda, já, hérna, og akkurat. Bara er mjög vinsæl og opasla fallið veslun og hérna, það er eitthvað neginn, hérna, þú veist, ég er hanna fatalinu þegar opnum, en svo hérna, ákveðja... Þú veist, henda þarna inn búðina af því að það var ekki alltaf var tilbúið og það var eitthvað svona svolítið bras og mist ógeðislega leðilegt að sama. Þú veist, það er ekki alveg ágjum við. En allt svona dítelar og svona algjört svona smáatriða sem eru margir verða bara brjálaðar á að gera, það elska ég. allt svona sem hérna og líka ég elska líka prjóna og þú veist það er alls konar hlutir sem hérna þannig það er eitthvað já ég er eitthvað bara enda eitthvað nýja skarskjöpa hönnum sko. Og þetta er náttúrulega veitthvað að ég er búin að reka þetta fyrirtæki núna og bara, sest, bara ég sem hönnur er búin að vera til núna hvað er þetta 16 ár sem ég er búin að vinna sjálfstætt sem hönnur og náttúrulega búin að koma að rekstri náttúrulega opnaði kíosk með frábærum hönnum og svo dróði ég mig út úr því og opnaði mína eigin verslun svo opnaði aftur kíosk út á Granda og það er held að því er hún áfram en ég er að selja hjá, en ég er ekki í rekstrinum eða ekki eiganda því lengur og hérna svo er maður búin að vinna bara alls konar skemmtilega verkefnum sko. Þetta er ekki forvitnandi að fá að lifa því að vera hönnuður sko.
Við langum svolítið að tala Hlín pappaðinn hann sem steyr fyrir 13 árum þegar segðu okkur hans frá því
Pabbi greinist með heilakrabbamein þarna í ágúst 2012 og þetta var bara rosalega hérna þetta var rosalega stutt bara þetta sko og hérna við hérna hann verður sko hann en það er magnað að pabba, mamma var rífið upp með mér núna daginn að þú veist þá myndlistamaður, listmálari og hann var alveg íðinn við það sem hann gerði hann var alltaf einhvern veginn með skissubóki enda og fullt til skissubókum og alls konar að þegar mamma kemur upp á spítal eftir aðgerina og hann er bara með sárabendið, þú veist höfuðið þá er pabba með skissubókin í hendinni og hann er að teikna og þessi teikningar eru til
hann er bara að fá hugmyndir
hann var reyndar að teikna sála á sig og, já, og mig grunar bara til að vera hreinskilin að þetta er kannski ekkit verið eitthvað listrand flæði yfir honum manninum og spítala. Ég held að hann hafa verið að tjekka hvort hann getið hennið. Það er það sem er grunir.
Eftir aðgerðina.
Eftir aðgerðina, ég held að því það var hans. Og hann sagði, ég spurði hans pappa þegar lítið stelpa, pappi, ef þú myndir festa stæðið mörg, bara svona svo krakksbrja, hvað þú eru að taka með þér? Og hann sagði, blíjant. Í lífinu.
En var einhver sko undirbúningur? Eða bara kom þetta algjörlega á óvart?
Þetta kom bara okkur svolítið mikið óvart. Já. Það var búin að vera eitthvað svona slappur og en það var svona eftir á eru nokkur enginni sem að sér svona eins og til þess pappi var hans áhugamál var að taka ljósmyndir og hann að taka ljósmyndir af hérna hálsmennum sem ég hef verið að gera og þegar við pappi erum að fara við myndirnar þá eru myndirnar alltaf skakkar og ég segir pappi, myndirnar eru skakkar ja. Nei, Hlín það eru ekki skakkar ég segir pappi, þú ert að róta þetta mynd til hægri nei og ég bara pappi var svo skap góður og skemmtilega maður en þetta var bara svona bíðin pyrrað líka og það var svona ólíkt og ég segi, ok, bara pappi bara þreyttur eða eitthvað skilu, ég bara maður spáði ekkert mikið í þessu fyrir en eftir á, þá fætti að já, ok, hann, þarna hefur eitthvað sjóntöginni sko, já. Sem eru komið. En svo bara hrakar honum, þú veist, hann greinist hann fyrir uppskur, hann þoldi ekki lífakjöfuna og svo erum þetta gaman að segja fyrir því, ég náttúrulega ég er að vinna núna þetta fallega verkefni með ljósinu. Við fórum í formum um pappa í ljósið og hérna fengum opbóðslega fallegar móttökur og mamma og pappi sótti ykkur fyrirlestra en hann var bara svo veikur að hann gat ekki nýtt sér þessa frábæru þjónustu sem ljósi hefur að gefa því ég veit að pappi hefði fílað sig sérstaklega þarna til dæmis í ræktinni sem þeir eru með en þau eru núna að ljósið er að safna núna fyrir tækjum í tækisælansinn og hérna varum það að tala við þar hérna í gæri síman og þau voru að segja mér að þú veist, þegar með jókutíma, þú þurfir að taka hjólin út úr salnum. Þegar það er hjólatími, þannig þurfir alltaf að færa allan salin, að þetta er svo lítið húsnæði. En þau eru náttúrulega, eru þessum betur fyrir núna að flytja, þarna...
Í Grafarvogin.
Í Grafarvogin.
Akkurat.
Og hérna, pappi hefði fýlað sig þarna, sko, að fá, hérna, með sjúkurþjálfarum, sko, í ræktinni. Er, og bara, þessi, ég hitti þessi sjúkurþjálfarum daginn, þau eru bara algjörlega frópar, sko.
En fannst þér hann sko taka þessa baráttu af æðruleysi.
Já, pappi gerði það, hann gerði það. Hann spurði hann ekkert um hann í þessu sko hvort þetta er ósangjönt. Af hverju af hverju ykkur annar, af hverju ekki ég? Mm. Og ég bara, að því þú ert bestur, come on, skilur við, þú veist, af hverju þú að fó krabba menn, skilur við, fullt að, þú veist, og hann bara, nei, maður hugsa ekki, þú veist, hann hugsa aldrei þannig, hann var alltaf hann mikil mannvinur á pappi og einhvern veginn, já, hann var opposlega erilus, en það var líka, það var afnöytun í gangi með þetta.
Já, þú meinar.
Já.
Og bara hjá ykkur öllum þá eða?
Já, það var það.
Hvernig þá?
Sko, pappi var bara fyrir að halda sýningu og það hann var undurbúið sýningu að hann greinist. Mm. Þú veist, og hann bara fyrir að halda þessi sýningu og hann var bara, ég var að taka niður fyrir hann öfna okkur mönnum sem lá við hliðan honum sem voru bara dánir, þú veist, næstu veku skilur við. Og,
já, sem hann alltaf bjóða
á opnum. Þannig að þú veist, þetta var alveg, hann var ekki að fara að fara, sko.
Nei.
En ég held að sé, maður tek, maður, eftir svona upplifun að gangi gegnum krabbamein með fóldri og ég, þarna ég, hvað, 27 ára gömul.
Já.
Ólétt af yngri dóttur minni og hérna, og við vorum bæði með allar systurnar óléttar.
Er það?
Já, vorum allar með kúlu í jarðfrunni hjá pabba.
Og hvað það er eitthvað?
Já, það var ótrúlega fallegt.
Eitthvað fallegt.
Já, og samt þráttur en aldur smör líka, sko.
Já,
Þannig að við eigum þarna þrjú börn 2013 sem eru bara bestu vinir og bara dásanlegast að sætust, sko.
Já.
Þannig að hérna, og það er einn lítill Jón Rögdal líka, hatt að sýstir. Og eitt svolítið svo við nanna tvær stelpur, Stefán og Maríu.
Já.
Þannig að hérna.
En voruð þið sko á krabbameinsdeildinni, var hann þar allan tíman eða fekk hann, gat hann farið á líknadeildinni?
Hann var heima og svo fer hann á líknadeildina og er þar undir lokin. Mm. Það er hann alltaf hjá líknadeildinni, það er hann alltaf bara magnaðar konur sem eru þar og bara, þú veist, þetta er svo einhvern veginn móttökurnar þar og bara, ég bara þakka fyrir að við hefum líknadeildina. Sko.
Já, einmitt. En þú sjálf sko, því þú náttúrulega fylgist með fóruldur þínum í þessari baráttu og veist, þessi afneitunu þetta, kannski. Mm-hmm. En þú sjálf, því, veist, því þú ert bara 27
mm-hmm.
og kannski, þú veist, varst þú búin að undirbúa því eitthvað?
Nei, alls ekki sko. Maður er 27 ára og bara líka dag, jættúrulega. Þú veist, maður tekur svolítið lífinu svolítið sjálfsagt.
Já, ég gera það.
Maður þarf stundum að þess að minna sig. En þetta, hérna, lífi er ekki alveg sjálfsagt, sko. Svo sem er með þroska og því meira sem að les og því meira sem að hlustar á útvarpið. Þú veist, þá áttum að sjá því að lífi er ekki alveg, hérna, sjálfsagt. Og hérna, og það skiptir máli að lifi núinu að njóta.
En talaði hann, Hlín, pappiðin, talaði hann um dauðan meðan hann lá það inni?
Nei.
Það var ekki rætt.
Nei, það var ekki rætt. Það var svolítið tabú, sko.
Já.
Já. Viltum bara allir úsla rættu það?
Já, bara með þess að segja orðið.
Já, bara algjörlega, sko. Já. Og hérna, þú veist, hann líka pappi, hann bara kunna að lifa lífinu, sko. Þú veist, hann var ekkit að, hérna, hann var ekkit að fara að deyja.
Nei.
Og hérna, nei, við áttum öll fjölskyldan svolítið að rættu að tala um þetta. En þetta er alveg lærdómar sem maður tekur með sér, sko.
Já, já.
Bara fyrir mann sjálfan, sko.
Já. Og gátið, voruð öll hjá honum?
Við vorum hjá honum. Mamma, eða sko, þetta er þannig að mamma, þetta svo skrítið, sko. Ég var búin að vera hjá mömmu upp, vorum búin að vera hjá mömmu upp og lindil, nanna bjóði bandaríkjum á þessum tíma, þannig hún er fyrir nýfara nút, hún var búin að kveða pappa.
Mm.
Þannig að hérna, mamma ringir í mig og segir hlýna þetta er að fara að gerast núna. Og fyrstu, þetta er svo, ég hugsa svo oft um þetta. Fyrstu sem gerir er að klæða mig kjól og setja mig varlitt.
Já, auðvitað.
Og ég segi bara, og ég var komin að bli upp í rúm, sko, ég var upp í rúmi. Og hérna, var komin náttutin. Og gerir mig svona til. Og þetta er eitthvað, hatta sýstir gera það saman. Settur svo gloss og eitthvað svona, ekki það sé eitthvað, eða skilju, þetta er bara, maður er
að... Það er kannski ekki það sem mann er dettur fyrst
í þetta? Nei, og þetta er svo fárónlegt, að því ég er líka bara frekar svona slök, sko, þegar kemur að, þú veist, einhvern veginn, tek mig til og... þetta er einhvern veginn svona algjörlega absúrt og svo kem ég þarna og þá kemur mitt kona hjúknarfræðingur af lindeldin hlaupandi á móti mér og tilkynir mér að pabbi sé farin.
Já, þannig að þið náðu ekki.
Nei, ég náðu ekki. En ég er að hugsa hvort að pabbi hafa bara spilað að henni.
Já, einmitt.
Að þetta er svo skrítið. Þessi töf og ég var eitthvað að geta vesans þeim á mér, eitthvað ná í þetta, nei, beti, það er að taka þetta með mér, en svo ég var að fara að búa mig undir að vera hann í viku, sko. Mm. En svo enginn geti komið til mín, þú veist, uppi kopa og skilur, það er einhvern veginn raukhugsun, sko.
Nei.
En þetta er bara eins og átt að vera. Og hérna, þannig að, og það var bara opsla, hérna, mamma er hérna hjá honum og þú veist, það er bara rólegt yfir og hérna, og fallega mót okkur, þannig að hjá, hérna, lítindeldin, sko.
En þetta er mikil reynsla. Er þetta þannig hlýn að varst að missa þarna í fyrsta skipti?
Já, ég þú veist, að jú, þú veist, náttúrulega amma mínir og hérna og önnur amma mín voru dáin, amma mín þetta svo var þetta og því var einstast en ég myndi ekki eftir henni og hérna, en jú, þetta var svona fyrsti missirinn sem ég upplifi.
Já.
Og þetta breytir manni, sko. Þú veist, þetta móta mann, sko. Mm. Og þú veist, það líður ekki svo dagar sem ég hugsa ekki til pappa, sko. En ég finn að bara hann er með mér, sko. Og hérna, og með okkur, það er eitthvað svona mín trú sem ég vil hafa.
Já. Hvað með verkin hans, Hlín? Er þið, þú veist, er þið að vinna eitthvað í tengslum við þau? Er ekki fullt til eftir hann?
Það er fullt til, sko, eftir hann. Við erum eitthvað, það hefur að, þú veist, Nanna systir hefur alveg verið að skoða þetta og mamma náttúrulega.
Já.
Og verið að fara yfir þetta. Jú, þetta er náttúrulega bara brjálæslegt verk að græja og gera og fara yfir, sko. En mamma er náttúrulega stórkostlega, sko. Hún er svo skipulögð og gerir allt svo hérna einhvern veginn fallega og hvernig hún er búin að, er að geyma þetta sko
Já.
Þannig að hérna, þetta er hérna jú, það er, jú, þetta er mikið sap sko, sem til eftir hann sérstaklega af grafík sko
Já, hann var náttúrulega mikið í grafík verkum, ekki, en samt líka alveg í
Jú, svo var hann líka í vastlit var, og olíumálingu og pastel og bara og náttúrulega Hann vann bara í alla miðla, sko,
já.
Í raun og veru.
Já, meina, þú veist, Jón Reykdal bara á menningarheimilum.
Já, já,
veggur,
já.
Það er bara,
já.
Það er bara svo leiðis. Og fylgist þið þá með þegar að koma svona upp og svona, er það fylgist með hvort að
komi
verk?
Já. Og þú veist, við, að þú fylgist með, það er líka bara, maður fær bara sent, sko.
Já,
það er bara, og svo var náttúrulega skaman að því að, hérna, besta vinkona mín og góð vinkona systur minnar, það koma tvö verk upp á hjá Gallery Fold og það er kaupa sig hvort verkið það var svolítið skemmtlegt og hérna
gott að vita þeim á góðu heimili
já og bara kipti báður alveg opaslega falleg verk sem hérna komið þarna og hérna já, það var mjög gaman að vita þeim það var alveg dásamlegt sko
já. En er mamma þín Jóhanna, vinnur hún við sína er hún ekki
hún er myndtökari já, hún er alltaf eitthvað svona bardús hún er hérna mamma er alltaf fætt 46 sko og hérna, hún er alltaf eitthvað að bardúsa og stundum í leyni líka þannig að maður fari ekki endal alltaf að vita
Nei. En þegar ljósið hafði samband, Hlín, alltaf ekki fyrsta sinn
Jú, ljósið fyrsta sinn
Já, því, mér finnst alltaf að hafa, þú búin að vera að gera alls konar svona hluti
ég hef verið að vinna með minni hönnun, ég vann mörg svona með til þess með Gunga og Saman
Alveg rétt,
já Með Gunnhild Óskarsdóttur
Akkurat, það var það, já
Og svona það með krabbameinsfélaginu líka Og hérna, jú, og alls konar góðgera verkefnum Og hérna, hvernig krabbamein, hóða mikið
Já
Það er svona eitthvað
Já, já
Vist, En maður, já Ég ætla, já, ég, bara, ég vona bara, þú veist, eitthvað hlusta hann uppi Og bara, ég fá bara svona út góðan passa inn, skilur
Það er alveg Þannig að, já, þau hringja
Þau hringja, já, þau senda mér tölvupost
eða,
Og máli var, ég er búin að vera svolítið mikið í svona góðgerðverkefnum Og ég var nú eiginlega, þannig að skal til að segja frá núna Að ég var eiginlega búin að heita mér í að taka mig smá pásu frá þessu
veist, en af hverju?
Þegar maður tekur að sér svona góðgeraverkefni, þú veist að þetta er vinna og maður er að gefa vinnunum sína og eins og bara með mig, ég vil bara, maður vill ganga eftir þessu, maður vill gera þessu best og maður vill allt sælist, þú veist að þetta bara skiptir máli. Þannig eru samtök að eyða mikilvægum peningum sem eiga að fara í fólk sem er lasið og það er bara eins gott að það seljast. Og hérna, en það sem ég er svo fallegt að ljósið sem sendi mér tölvupóst 14. januar 2025 þegar pappið hefur 80 ára. Ammálstæðin hans.
Það er í rauninni ótrúlegt.
Og ég veist að bara, já, ok.
Já, ég get ekki sagt nei.
Og ég veist að, ok pappi, ekkert mál, við græðum þetta.
Já, ég gengi í þetta.
Ég gengi í þetta. Þannig að ég fannst þetta að vera eitthvað svona skilabóð. Já. Að hérna, að ég, hérna, og nei, og svo líka bara annað, ég fór að hitta þær og fundi og vá, eða bara fólk vissi hvað ljósið er að gera. Þetta er einhver magnaðasti staður sem bara ég hef bara komist í kynni við og allt þetta fólk sem er þarna. Sko ekki bara það að getur komað inn og drukki kaffi og hitta aðra sem er gangi gegnum að sama, sem er ótrúlega mikilvægt fyrir þig. Þú getur sótt alls konar námskeið, svo er það mér keramagdild.
Jú, jú.
Og afsak, pardon my language, en þú veist, mínu fordómar voru bara, ok, hvað að gera? Þú veist, það bara ógæslega smart.
Já.
Þau eru bara alveg með þetta.
Já.
Nei, alveg runni. Það eru ógæslega flott sem hann gera. Nei, þetta er bara, þú veist, mér langar bara að kaupa hluti sem er að búa til henninni. Þú veist, þau eru klikkaðar, sko. Og hérna, og svo hérna eru þau með mat, þú veist, það er hátíðismatur og það er allt unni okkur grammiti, okkur geggju. Og svo náttúrulega er líkamsræktarsalurinn sem ég var náttúrulega að segja frá hann. Sem þau eru náttúrulega að safna fyrir nýjum tækjum. Og þau eru svo, það eru sjúkurþjálfarar og yðurþjálfarar sem vinna þarna. Og þau eru búin, sko, sjúkurþjálfarinn er búin að sér hæfa sig í hérna, hérna fólki sem er búin að fara til þessi í brjóstskurð og er með ristilkrabbamein eða þú veist með krabbamein og bara hvern, og þetta er bara sér hafðar æfingar og rannsókn, þú veist þannig þau eru alltaf það og líka þessi bjúur sem getur myndast eftir, þú veist, hérna eftir skurðin og þú veist, þá eru þið með eitthvað sogaðan og ég þor ekki að segja alveg skilar, þau eru með bara svo miklu bara þjónustu en við gerum okkur græn fyrir og sko, og líka annað, þú veist hver þekkir ekki eitthvað sem við farið í ljúsið að það er ekki bara maður sjálfur skilur það er eitthvað negin og þegar komaði þessi, þú veist, ég fór að tala við þær um Það spyrir mig hvort ég vildi hanna fyrir þær eitthvað til að geta gert fjárablun og eitthvað svona. Og þá, við langaði mig bara að vinna, þetta var samvinnuverkefni. Og þá ákvaðum við að nota þannig loga sem er í logo á neðra. Og hann, ég gerir bara svona mína útfærslu af því og set það, ég er með línu, skarkrupa línu dag sem heitir Charm by Hlínrektal, sem eru svona, sama hérna konsept og þú veist Pandora og allt þetta, það sem varst að safna þínum íhlutum í hérna á arband hálsmenni eyrnalokka og ég sem að mér, ok, búum til tjarm, hérna fyrir ljósið og það er sérst úr 18 karata gullhúðu stáli annars vegar og svo úr stáli og svo er arband og hálsmenn og allur ákvæður rennur til þeirra minnst það líka skipta máli þegar maður er að gera góðgerðaverkefni að hérna að það sé ekki bara eitthvað hluti, þú veist, þetta bara á allt að fara í svona. Þannig að maður fer all in þegar maður fer í svona góðgerðaverkefni og, hérna, og það skiptir máli, þú veist, það sé ekki að vera eigið markaðsfé eða í eitthvað, þú veist, fólk verður bara svona leggja sitt að markum,
sko. Já, og hva, veistu hvað þetta verður selt, Hlín?
Já, við verður, sko, það verður viðburður nýri Landsbankanum á þriðjudaginn og svo verður þetta selt sem sagt í búðunni þeirra og bara hjá þeim í ljósinu á heimasíðunni þeirra sem held í síð ljósið.is er ekki alveg á og svo heimasíðunni minni, hlinrektal.com í MEPA, í Kringlun og Smáralind og í kíosk út á Granda.
Já.
Og svo er verið að skoða núna bara ekki alveg koma, það er komast á hreint með verslanir sem stútt úr landi líka en alltaf, netverslun í dag er alltaf bara málmálina sko,
já,
það er ekki málið hérna, já.
En þetta er eiginlega, mjög steyla fallegast í þessu að þeir hafi setti á því post dánadegi pappa eins. Nei, amalistegi.
Já, ég held að vera ekki tókrenna.
En það verður það ekki.
Nei.
Og hann hefði orðið áttræður.
Hann hefur áttræður, já. Hann, hérna...
Og hefði eflaust haft partí.
Pappi, alltaf.
En hvað, heldur þú gerir meira þessu Hlín að því þú varst búin ákveða
Já, ég var náttúrulega ekki búin ákveða kannski að gera bara aldrei góðgerðaverkefni, sko, það var ekki þannig, sko, alls ekki, en ég ætlaði bara svona því þú veist að voru hann verkefni líka sem voru í gangi og bara að rásta sem áttu að taka á svona, en hérna, en bara þú segir ekkit nei við ljósið, sko, það er bara þannig.
Það er bara svolítið svolítið.
Þú bara, þegar það er kallað, þá bara segir þú já.
Já.
Og hérna, og bara dás, og það eru, hérna, þessar konur sem vinna þannig í ljósinu, þetta eru náttúrulega bara hverja töfra konur, sko. Þú veist, það er, það búið svo gaman að vinna með þeim og hérna, þetta er búið svo skemmtilegt, þetta er búið svo við erum búið lengi að hugsa þetta, að þróa þetta, þær eru búið líka búin að vera að tala við fólki sem verið sækið þjónustuna í ljósið og hérna, og einhvern veginn, og þannig að það er búið að mynda svona spanna og svona, en ég held líka, sem að langa líka að segja, sko, með því að kaupa svona tjarm og styrkja og segjum að þú ert bara með þetta með hálsinn eða ert með þetta orbandi, þegar þú verðst að sýnast sko stuðning í verki, bara með að sýna hennar litla hlut, veist, það er líka, þú veist, var svolítið svona sagan einhvern veginn í hönunarferlinu, sko. Æ, þú veist, því svona góðgerðardæmi, það er oft verið líka bara að selja eitthvað alls konar drastl, skili. Þú veist, það er einhvern veginn, minnst það líka að vera einhvern veginn pínu, við ekki bara hafa þetta almennlegt, styrkja þetta almennlega og bara gera þetta. En svo er þetta heldur ekkit eitthvað brjálæslega dýrt, sko.
Nei. Hvaða lag viltu spila í lokin, Lín?
Herðu, hefur þú, hérna, séð þarna, kennið þetta, Love Story?
Já.
Já. Það er lag sem kom með Kate Bush sem heitir This Woman's Work og hérna, ég hef nú ekki hérta en maður minn var bara já, er þetta lag og hann finnur lagið og svo vorum við að tala saman í Gary og Halli og hann segja, Silla er að byrja með varum eitthvað lag og ég var komin með sko Vist, þú veist, ég er að tala krabba minni þetta, þú veist, við erum að þú veist, og bara alls konar, þú veist og ég var verið sko pott þétt samkynhauður sko Karl Mári Fyrralífi sem hlusta á tekno, skilur við það er alveg gefið mál og var komið náttúrulega með eitthvað svona tekno, eitthvað stuðla skilur
við,
en
sko, við spilum alltaf á sitt, það er
já,
bara regla
já. En mér fannst þetta lag aðeins mér viðandi og svo hlustaði líka textan og svona og þetta fjallar þess að þetta lag er hún semur þetta lag fyrir bíómynd hún Kate Bush, sem hann ekki hvað heitir og er sérst, konu sem er að fæða bann og er ægilega að deyja sko, þú veist, og maðurinn stendur hjá og allt sem hann hefði að segja og gera og, svona. Og þú veist þetta er svona, já
Þetta er bara velvalið
Já, ég vona, já, ég held það
Hlín Reykdal, Skarkrupu Hönnöður Takk fyrir að koma
Takk fyrir mig
I know you have a little life in you. they could go.